ni Faransi tagama ye latigɛ de ye. Furu de ye ne se yan. N nana ka na waati de kɛ denbaya da fɛ. N bɛ ka n ka musique fɛnɛ développer avec des amis musiciens blancs ici pour que u bɛ se ka n déclarer cogo min na yas droit ko ni fɛnw na. N fɛnɛ tun bɛ ka album dɔ fɛnɛ kɛ yan nɔ quoi.
O de ye mɔgɔw fama i ma Mali kɔnɔ nin waati in na. Fakoli Huseini Dumbuya ka fɔli kɛ sen a bɛ i n'a fɔ manden fɔli de kan tari de.
Awɔ o de ye maninka fɔli don.
N ye min jate minɛ a la i bɛ ka a moderniser kosɛbɛ. Awa i ye album joli bɔ k'a daminɛ i ka carrière la ka na se sisan ma.
Ne ye album fila de bɔ ani n ye single bɔ o de bɛ se ka kɛ album ye mɛ komi waati tun y'a sɔrɔ Mali kow tun fɛnnen don cogo sugu dɔ la mɔgɔw tun tɛ ka album bɔ o waati la donc ani single bɔ a bɛ single dɔrɔn de bɔ.
Ka single ninnu na i b'a caman kɛ ja ye komi clip.
Awɔ o kun ye de pour que halisa k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Fakoli bɛ yan halisa hali ne nalen yan sisan fana ne ye acoustique fɛn fɛn kɛ n ye clip dɔ k'a la n b'a ci ka taa Mali la n b'a bila n ka pages kan pour que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ hali bi bɛ yen nɔ quoi donc a kun y'o de ye wa a bɛ kɛ sababu ye fana i tɛ jɔ quoi.
An bɛ wagatinin min na sisan da in yɛrɛ la mun de b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yira jama la.
Semaine prochaine ne ka kan ka clip kura dɔ daminɛ o ye dɔnkili kura dɔ ye baara bɛ kɛ studio fila de la yan Kimi Kanute ka studio ani Ahmed Fo fana ka studio comme ne bɛ na waati min na o y'a sɔrɔ n ka sotigi muso kun fangaba de tun b'a la a kun bɛ sanga de bɔ donc o nana ye min kɛ n y'a essayé ka o remixer tuguni après ka sɔrɔ ka kura dilan tuguni k'olu da donc ne k'olu kura dɔw de clip daminɛ olu labɔbɔ mɔgɔw ye quoi yanni takuma cɛ Mali la.
Sotigi muso a bɛ kuma misali kan taabolo dɔ de kan mun de nana ni nin hakilina y'i la ka sotigi muso kɛ dɔnkili.
Kaw de fɛnɛ tɛ ban la société kɔnɔ parce que kɔnɔnafili bɛ hali élevateur jeune dɔw bila la yɔrɔ waati dɔ bɛ k'u la kalo dɔ bɛ gɛlɛ u ma pour que ka hali sosara wari di bɔn ni limaniya t'i la cogo sugu dɔ la n'o y'a sɔrɔ musomisɛnnin sugu dɔ bɛ sotigi muso kun en général Bamakɔ sotigi dɔ yɛrɛ n'u ka luwanse bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ko ka ca bɔn ni min inspire olu sugu kan i bɛ dɔnkili de da de kan toujours k'a yira k'a fɔ i kana sɔn i ka to n'i ka hɔrɔnya o la o de ka fisa i ka sɔn yann'a ka don i ni sotigi muso cɛ n'o kɛra a bɛ komi i ye faden to dun donc ni miiri société ko de kan ka kɛ dɔnkili ye.
An dun b'o o taabolow de fasɔnw kan an bɛ donni minɛ i ko bi i mana Facebook ni an b'a fɔ minnu ma ko réseaux sociaux a ko bɛ kan ka kɛ kamanagan ye dɛ e hakilina ye mun ye o réseaux sociaux ko nin kan.
Ne kɔni bolo a dabɔra min yɛrɛ kama a taara k'o bolo yɛrɛ da pepepepe a bɛ ni ka jugu hali télévision ye parce que tant que mɔgɔ yɛrɛ bolo ka télé lajɛ bɛɛ ɲɛ gannen bɛ ka téléphone kan i connectelen don nouvelle bɛ passer ale de fɛ mais nouvelle min yɛrɛ bɛ ka passer olu yɛrɛ olu de bɛ ni ka caya n'a ɲumanw ye. Ne bolo n'u ma fɛɛrɛ sugunin dɔ ɲini a la franchement olu de y'a mɔgɔw nafa a bɛ ni ka kɛ tiɲɛni ye.
A b'a la ka dɔw ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ dɛ ko di.
Ka dɔ delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ mɛ ne y'a essayé n ko ne b'a dɔnkili da mɛ inshallah o taalen ɲɛfɛ mɔgɔ bɛ na kelen kelen ni ala ma kɛra sɔrɔ ma o titiri ye ko Facebook de.
Ka mun fɔ maliyɛnw ye kumakan laban na.
Ko yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo ka se ka kɛ banba ye. An ka maninka ko ten k'i b'a ɲaɲa ma tunga fɛ ko i kɔsegila le lɔndɔ a f'u ye k'u sigi Fuseni Fakoli bɛ yen fɛn fɛn bɛ ka fɛnw labɛn u ye yen dɔnni min ye inshallah n'ala ma kɛra sɔrɔ ma an bɛ t'o kan ni nali tɔ ma jan tugun kuma ka gɛlɛn mɔgɔ i t'a la ala b'i ta la inshallah n'ala ma kɛra sɔrɔ ma k'an bɛ ɲɔgɔn ta faso la yan a tɛ mɛn ni ala sɔnna wa t'a la sɔrɔ ma.